aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce aduce Moldovei acordul de liber schimb cu Comunitatea Statelor Independente intrat în vigoare astăzi?
Această zonă economică liberă a existat între țările CSI, doar că în contextul modernizării a mai multor lucruri, părțile au convenit să vină la negocieri.
Ce cred ziariștii despre strategia de relații cu publicul a Procuraturii Generale?
Și agenda culturală despre Ziua Culturii Naționale, sărbătorită în Republica Moldova. Începem cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a anunțat că săptămâna viitoare, pe 22 ianuarie, va avea loc o sesiune extraordinară a Parlamentului, la care va fi discutată înființarea unei comisii speciale de anchetă privind vânătoarea din pădurea domnească și uciderea, se pare, accidentală a unui participant. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a cerut de asemenea convocarea acestei sesiuni extraordinare, la care să fie însă discutate demiterea procurorului general Varelu Zupco și a prim vicepreședintelui Parlamentului Vlad Plahotniuc. Procurorul general a fost printre participanții la vânătoare, iar Plahotniuc este considerat de comuniști, cel puțin, drept responsabil indirect pentru accidentul de la vânătoare. Ministerul de Interne a decis să deschidă un dosar penal legat de faptul că vânătoarea din pădurea domnească din decembrie, soldată cu moartea unui om de afaceri, ar fi fost ilegală. Potrivit agenției Infoprimneo, Ministerul de Interne susține că s-ar fi încălcat regimul de administrare și protecție a rezervațiilor naturale. S-a constatat de asemenea că la vânătoare ar fi fost folosite cartușe interzise în Republica Moldova. Sancțiunile pentru coruperea alegătorilor vor fi înăsprite potrivit unei decizii a guvernului. Promisiunea, oferirea de bani, bunuri sau servicii pentru a influența alegătorii se va pedepsi cu o amendă de la 4 la 10.000 de lei, privarea dreptului de a ocupa o anumită funcție pe o perioadă de până la 3 ani sau închisoare de la 1 an la 5 ani. Potrivit organizației neguvernamentale din Statele Unite Freedom House, țările din fostul spațiu sovietic, cu excepția țărilor baltice, au înregistrat un declin în ce privește drepturile politice, ceea ce s-a datorat în mare parte exemplului negativ dat de Rusia. Singurele puncte luminoase în întreaga regiune euroasiatică sunt Moldova, Georgia și Armenia, se afirmă în raportul Freedom House. În nordul Irakului și la Bagdad au fost ucise 23 de persoane în urma unor atacuri teroriste. În majoritatea cazurilor a fost vorba de explozia unor automobile capcană. În capitala Afganistanului, Kabul, a avut loc un atac sinucigaș împotriva sediului Directoratului Național pentru Securitate. Un singur atacator a reușit să detoneze bomba pe care o avea. În jur de 30 de civili au fost însă răniți. Un elicopter s-a prăbușit în centrul Londrei, se pare că s-a lovit de o macara instalată pe acoperișul unei clădiri. Două persoane au fost rănite. În Mali, în zona de centru, trupele franceze s-au ciocnit cu rebelii islamici. Este prima ofensivă terestră a francezilor de la începutul intervenției Mali. Ofensiva în fosta colonie franceză a început vinerea trecută.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Astăzi a intrat în vigoare acordul de liber schimb între Moldova și țările din Comunitatea Statelor Independente. Când l-a semnat anul trecut, guvernul a insistat că el nu contravine în niciun fel aspirațiilor de integrare europeană. Argumentul a fost repetat astăzi în emisiunea noastră matinală de Inga Ionesi, șefa Direcției Generale Politici Comerciale de la Ministerul Economiei.
Această zonă economică liberă a existat între țările CSI, doar că în contextul modernizării a mai multor lucruri, părțile au convenit să vină la negocieri asupra unui acord modern bazat pe regulile de comerț internaționale, pe principii OMC. Mai mult ca atât că spațiul CSI pentru toate țările este un spațiu foarte important pentru desfășurarea comerțului exterior. CSI-ul deține o pondere de circa 35% din volumul comerțului exterior al Republicii Moldova. Respectiv, am venit, deci ne-am implicat în aceste negocieri asupra unui acord nou multilateral.
Deci bazat pe principiile Organizației Mondiale a Comerțului.
Exact.
De ce avantaje se va bucura Republica Moldova în cadrul acestui acord? Avantaje mai speciale, să spunem așa.
Sigur că sunt și avantaje. În primul rând, părțile s-au înțeles să nu aplice niște excepții noi decât cele care erau până acum, să nu majoreze aceste taxe vamale la aceste excepții. Mai mult ca atât, este înțelegerea de a elimina treptat excepțiile existente și a eliminat barierele tehnice și netarifare. În același timp au fost stabiliți termenii de anulare treptată a excepțiilor la export, și anume taxele vamale care unele țări le aplică la export. Și un element foarte important este că este prevăzut în acord un mecanism de soluționare a litigiilor care permite țărilor membre OMC să utilizeze platforma din cadrul acestei organizații pentru soluționarea diferendelor, și cele țări care nu sunt membri OMC vor avea posibilitatea să proceadă la un mecanism bine stabilit și care face parte, este parte componentă a acordului.
Acordul prevede, de exemplu, păstrarea taxei vamale zero la peste 10.000 de grupe de mărfuri. Care ar fi excepțiile? Despre ce fel de excepție este vorba de la acest regim de liber
Dacă
schimb?
Să vorbim anume despre Republica Moldova, aceste excepții sunt doar cu Ucraina la poziția zahărul. Deci cu celelalte țări, Republica Moldova nu are excepție din comerț liber.
De ce zahărul face notă separată?
Este un produs sensibil care se consideră, de fapt, sensibil nu doar pentru economia Republicii Moldova, dar și pentru alte țări. Acest produs figurează ca excepție în relațiile între Ucraina-Rusia, Ucraina-Belarus.
A fost Inga Ionesi, șefa Direcției Generale Politici Comerciale a Ministerului Economiei, cu un fragment dintr-un interviu pe care îl găsiți integral la europalibera.org.
Uciderea la vânătoare, omului de afaceri Sorin Paciu, a pus în centrul atenției publice Procuratura Generală. Serviciul ei de presă, ca toate instituțiile statului, a tăcut vreme de 2 săptămâni în privința incidentului de la 23 decembrie, dar a reacționat imediat, după câteva ore, la învinuirea din 6 ianuarie a lui Sergiu Mocanu, că autorul omorului ar fi procurorul general. Ala Ceapaia a încercat să afle mai multe, inclusiv de la colegii noștri de Breslă, despre strategia de relații cu publicul a Procuraturii Generale.
Cazul tragic de la Pădurea Domnească, despre care s-a aflat după 2 săptămâni, a trezit întrebări nu doar presiei, dar și înalților demnitari. De ce funcționarii publici, inclusiv procurorul general, care au participat la acea vânătoare, nu au vorbit publicului despre incident? Sau cel puțin de ce serviciul de presă al procuraturii nu a difuzat vreun comunicat despre acest caz în momentul inițierii dosarului penal? Mai mulți analiști și lideri de opinie au pus pe seama participării la acea vânătoare a persoanelor cu demnitate publică. Această tăcere a procuraturii. Așa sau altfel, acum câteva zile, presa, dar și cetățenii au putut afla despre un alt incident în chiar ziua în care s-a produs, la o vânătoare din Telenești, unde a fost rănit un tânăr. Am fost curioasă să aflu de la ofițerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, cine și cum decide ce comunică Procuratura publicului și presei. Maria Vieru însă nu a dat curs solicitării Europei Libere. Eram curioasă să mai aflu de la ofițerul de presă al Procuraturii Generale de ce nu s-a explicat presei și cetățenilor că ceea ce a numit procurorul general Valeriu Zupco autosuspendare, de fapt a însemnat o prelungire a concediului, despre care a confirmat și ministrul justiției Oleg Efrim. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, spune că Procuratura Generală în ultimii ani a devenit mai deschisă cu presa, comunicând aproape zilnic despre unele cazuri investigate de procurori, dar mai puțin despre cele care vizează persoanele cu demnitate publică.
Am observat multe cazuri în care procuratura sau procurorii au comunicat numele victimelor violenței sau a minorilor aflați în conflict cu legea. dar protejează în foarte multe cazuri numele funcționarilor care sunt cercetați în dosarele procurorilor. Este o atitudine defectuoasă, de fapt. Demnitarii trebuie să știe acest lucru, că ei oricând pot fi supuși criticii pentru comportamentul lor, pentru încălcările pe care le fac, deoarece ei sunt persoane plătite din banii publici și trebuie să răspundă pentru faptele pe care le comit.
Faptul că procuratura a ținut departe de ochii lumii incidentul de la Pădurea Domnească este, la părerea jurnalistei Cornelia Cozonac, o confirmare a acestei strategii simptomatice de comunicare defectuoasă cu publicul.
Acest caz a fost gestionat foarte prost din punct de vedere mediatic și asta a afectat foarte grav și irecuperabil imaginea procuraturii.
Un alt jurnalist de investigație, Vitalie Călugăreanu, spune că nu doar procuratura, ci mai toate instituțiile statului au strategii defectuoase de relații cu publicul, strategii care, de altfel, spune jurnalistul, au fost moștenite de la fosta guvernare comunistă fără schimbări esențiale, odată cu venirea la putere a partidelor de orientare democratică.
În general, am impresia că majoritatea celor care lucrează în serviciile de presă a instituțiilor publice din Republica Moldova, mă rog, cu mici excepții, primesc salarii nu pentru a transparentiza activitatea instituțiilor în care lucrează, ci pentru a bloca accesul jurnaliștilor la prima sursă, adică la șefii acestor instituții. Cât despre reacțiile celor de la procuratură atunci când întrebările noastre vizează anumite ciudățenii pe care le comit unii indivizi din acea instituție, de la procuror general până la șef de direcție îți răspund prima dată la telefon, te roagă să revii, după care nu-ți mai răspund. Asta numesc ei transparență.
A fost opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În raportul Băncii Mondiale dat publicității astăzi se arată că economia globală continuă și după 4 ani să se afle într-o stare definită de experți drept fragilă. Referitor la țările aflate în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală, raportul arată că anul acesta va continua să fie un an dificil din cauza impactului asupra regiunii, al recesiunii din zona euro și al problemelor legate de datoriile publice. Mai multe de la Oana Serafim.
Regiunea din care face parte Moldova, potrivit raportului de previziuni economice pentru anul acesta al Băncii Mondiale, arată că va fi în continuare un an dificil. Produsul intern brut al regiunii se estimează că a scăzut în 2012 la 3% față de 5,5% cât fusese în 2011. Și această evoluție se datorează factorilor externi, mai ales și a efectului crizei din zona euro, dar nu numai. Împrumuturile neperformante au crescut mai ales în România, Moldova și Bosnia-Herțegovina. Se estimează o evoluție similară și în Ucraina. Pe de altă parte, în ultimele luni, apreciază experții Băncii Mondiale, exporturile au crescut datorită solicitărilor din zona piețelor ne-europene. Prognoza viitoare pentru regiune arată că evoluțiile ei economice vor fi în continuare supuse riscurilor globale, dar și celor regionale. Unul dintre riscurile majore globale, consideră Banca Mondială, ar putea veni din partea economiilor emergente importante, Rusia, Brazilia și India, care toate au înregistrat încetinire ale ritmului de creștere economică. Japonia, pe de altă parte, a adoptat recent un important pachet de măsuri de stimulare, măsuri în valoare de 116 miliarde de dolari. Revenirea economiei globale continuă să rămână fragilă și nesigură, umbrind șansele unei redresări rapide și a întoarcerii la o creștere economică importantă, a declarat la Londra noul președinte al Băncii Mondiale, Jim Yong Kim. Pentru țările cu economii dezvoltate, raportul avertizează asupra efectelor pe care le-ar putea avea continuarea politicii adoptării de măsuri de stimulare, ele putând genera inflație, fără a contribui într-adevăr la o creștere economică sănătoasă. Țările dezvoltate vor avea probleme în continuare cu datoriile lor publice și ar trebui să se concentreze în 2013 pe reformele structurale, educație, eficientizarea guvernării și crearea de condiții propice investițiilor. Cu alte cuvinte, 2013 nu va fi pentru economia globală și a regiunii un an simplu sau liniștit.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un grupaj de interviuri consacrate Zilei Culturii Naționale.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenda culturală este consacrată astăzi unor interviuri realizate de Vasile Botnaru de Ziua Culturii Naționale. Primul dintre ele îl are ca interlocutor pe directorul filialei din Chișinău a Institutului Cultural Român, Petru Guran.
Înainte vreme și acum, femeile se supărau că era sărbătorită o singură zi, Ziua Femeilor. Prin analogie, nu este supărător că Ziua Culturii Naționale este consemnată într-o singură zi?
Acum, păstrând aceeași notă umoristică, aș spune, văzând ce aglomerație de evenimente a fost câte două sau trei în același moment, aș spune că, într-adevăr, am vrut să concentrăm tot anul de zile în 15 ianuarie, ca după aceea să dormim liniștiți. Nu, fiindcă eu fundamental nu mi-e frică de zile de tipul ziua culturii, cu atât mai puțin evident de ziua femei, deși trebuie să recunosc că n-am fost un practicant, am fost un practicant al mărțișorului care era pe 1 martie, sau mă rog, la începutul lui martie, decât al zilei femei, dar asta din alegere ideologică, fiindcă mi se părea că ziua femeii e puțin forțată de regimul comunist deci din spirit de frondă preferam mărțișorul. De ce nu mi se pare că există acest pericol? Fiindcă miza zilei culturii este de fapt foarte mică și aș spune, nu e foarte mică, este doar simbolică. Ea nu trebuie să aibă niciun alt rol decât recunoașterea de către stat a rolului culturii în societate și identificarea acelei date simbolice care e reprezentativă pentru comunitate. Nu? Adică prin ziua respectivă, de ce ai ales-o? Fiindcă socotesc ziua respectivă, nu este aleasă aleatoriu, ci este aleasă fiindcă reprezintă o valoare culturală pentru întreaga comunitate.
Și dacă în alte zile bugetul este în lipsă și dacă în alte zile intelectualii stau cu mâna întinsă?
Nu. Vreau să spun că munca chiar trebuie să se petreacă în celelalte zile. Bun. Ziua culturii, un moment în care spunem, e important pentru noi Eminescu, e importantă pentru noi cultura, o spune statul, e importantă deci pentru comunitatea pe care o servește. Și al doilea lucru, ar putea fi un moment de bilanț pentru instituțiile culturale.
A fost directorul filialei din Chișinău, a ICR, Petru Guran, tot cu ocazia Zilei Culturii, Vasile Botnaru a stat de vorbă și cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Am în față diploma pe care dumneata ai luat-o cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Scrie în această diplomă, se decernează domnului Emilian Galaicu Păun pentru contribuția deosebită în dezvoltarea literaturii, premiul Ministerului Culturii în domeniul literaturii Constantin Stere, semnat Boris Focșa, ministrul culturii. Vreau să te întreb cu această ocazie, te simți deja urcat pe soclu, îi dezlocuiești pe pășuniștii care nu vă lăsau să ieșiți în față?
Eu cred că lucrurile se întâmplă de mult în sensul reașezării valorilor literaturii și culturii naționale în general. Nu mai poate nimeni să îl țină pe cineva la index, pentru că acolo, de exemplu, unde există o valoare certă, și aici mă refer la o întreagă generație care s-a afirmat în ultimele două decenii, este foarte greu să o marginalizez. Sigur că statul până acum s-a uitat mai degrabă cu drag spre generațiile premergătoare, în mod special spre pășuniști, și mă miră foarte tare lucrul acesta, pentru că statul trebuie să fie cumva proiectat și în viitor. Ori noi am avut senzația foarte mulți ani de zile că mergem cu spatele înainte.
Dar totuși decisiv este factorul educației, a instituțiilor universitare și preuniversitare. Cadrele didactice, dacă au simțul și reflexele pentru ca să perceapă, să asimileze fenomenul literal modern. Statul nu se poate opune.
Vreau să amintesc că deja de cel puțin 5-6 ani există în manual de literatură română contemporană un capitol dedicat fenomenului postmodern. Era ilustrat în manuale de la început de Cărtărescu și subsemnatul, mai încoace a intrat și Nicolae Leahu în aceste manuale și alte câteva nume. Cred că este un prim pas spre normalizarea perceperii fenomenului literar, pentru că nu putem să studiem la școală o literatură și să ne oprim undeva prin anii 60-70. Mă bucur foarte tare să constat un interes viu al cadrelor tinere din școli și nu neapărat la Chișinău. Există o foarte vie tendință de a prinde valorile care sunt la zi. Foarte mulți tineri profesori au antene pentru acest gen de literatură. Este adevărat că manualele sunt tot timpul restanțiere cu un deceniu, două, dar probabil că se poate constata o mutare a accentului de pe munca cu manualul pe munca profesorului.
Revenind la ziua culturii naționale sau ziua națională a culturii, toată lumea înțelege același lucru atunci când rostește sintagma, toată lumea însemnând mediul birocraților din cultură, mediul producătorilor de cultură sau mediul consumatorilor de cultură, de dragul cărora există, de fapt?
Din păcate, nu există de dragul consumatorilor de cultură, pentru că, deocamdată, statul mai degrabă și-a mai pus o vitrină strălucitoare pe care vrea să o împodobească cu niște valori cel puțin credibile. În acest sens, eu mă bucur foarte tare că alături de mine a luat premiul pentru literatură Vasile Romanciuc, un om pe care îl prețuiesc foarte tare și un scriitor adevărat în toată puterea cuvântului. Dar același stat a făcut foarte puțin, ca să nu zic aproape nimic, atunci când invitatul de onoare al Salonului de Literatură de la București din noiembrie 2012 a fost chiar Republica Moldova. Ei bine, standul Republicii Moldova a arătat ca dracu, probabil cel mai insipid, cel mai neatractiv stand. La fel și programul cultural a fost aproape inexistent, 2-3 lansări cu niște spații între aceste lansări de ore întregi în care iarăși nu se întâmpla nimic. Deci statul ca și cum a bifat o prezență undeva într-un târg de carte din străinătate, pentru că asta este concepția statului, inclusiv literatura română de peste Prut, ca și cum este în străinătate, și cu asta basta. Pe de altă parte, cei care consumă cultura probabil au, cum zic francezii, un alt aproș, o altă apropiere de acest fenomen. Acești oameni se regăsesc mai degrabă în librării, în teatre, în, zicem, muzei, mai puțin probabil în săli de concert. Nu cred că au nevoie neapărat de o zi a culturii. Pe de altă parte, este bine să existe un astfel de punct fort în calendarul anului, pentru că cel puțin politicienii își mai aduc aminte că există o pătură întreagă care deseori, în ciuda statului sau în pofida condițiilor mizerabile în care există, totuși își aduc contribuția la propășirea limbii, literaturii, etc., etc.
Dar cultura națională trebuie să fie una de masă, cea care s-a produs și la luminițele din sat și la cluburile cu discoteci și cu proiecții de filme, sau cultura națională înseamnă niște vârfuri care dau etaloane?
Cultura mai degrabă are o structură piramidală. Trebuie să existe neapărat o bază foarte mare și aici o văd mai degrabă conjugată cu educația, pentru că există foarte mult lucru în comun, educația fiind cea care, zicem, dezvoltă simțul frumosului. Pe de altă parte, cultura presupune și niște ierarhii foarte stricte, care, bineînțeles, că se reașează cu timpul, dar oricum o structură ierarhică, în care există vârfuri, există în toate domeniile, bineînțeles, și există un producător de cultură mediu. Nu pot să existe doar vârfuri, nu pot să existe, zicem, doar Ion Barbu, doar Arghezi, doar Eminescu în orice cultură, pentru că atunci ea nu ar mai comunica cu masele largi. Cel puțin în jurul unor figuri importante ar trebui să se graviteze niște intelectuali de marcă, oameni citiți, oameni echilibrați care să infuzeze cultură, inclusiv în discursul politic. Un discurs politic fără o această infuzie de cultură are ceva de propagandă, are ceva de mucava.
Totuși, definiția pentru cultura națională, cum ați formulat-o dumneavoastră? Ce înseamnă cultura națională?
În primul rând, trebuie să spunem exact ce fel de cultură națională. Românească, rusească, chineză, coreană, etc.
Vorbim despre cultura națională a Moldovei, care foarte multă vreme, deja decenii, însemna cultură patriotică, în primul rând. Cultură care să contribuie la renașterea națională. Mai este valabilă această definiție?
Cred că nici atunci această definiție nu acoperea exact actul de cultură. Din potrivă, această definiție îngloba doar o tendință nu cea mai fertilă, pentru că dacă ridicăm acum și ne uităm la textele produse pe bandă rulantă de pașoptiși și de ciuniștii noștri din anii 90, vedem că ele nu rezistă din punct de vedere literar. Pe de altă parte, Ceea ce înțeleg eu prin cultură națională este acele texte, acele opere care depășesc cadrul strict statal, care nu se înscriu foarte bine doar între Prut și Nistru, ci devin acte de cultură pentru întreg spațiu de limbă română, dacă e vorba de literatură, pentru întreg spațiu de exprimare grafică, zicem, modern, dacă e vorba de pictură sau de, zicem, teatru. Pentru mine, cultura națională este alcătuită, de exemplu, din teatrul Eugen Ionescu, care nu poate fi circumscris doar Republicii Moldova. Este un teatru de anvergură românească, dacă nu europeană.
La fel cum Doga nu poate fi oprit în frontierele Moldovei.
Da.
Deci avem suficiente repere ca să avem și cultură națională.
Avem multe repere. Avem cultură națională. Nu cred că avem o strategie de promovare a culturii naționale și cred că statul parazitează la ora actuală pe imaginea unor creatori foarte importanți, care sunt foarte cunoscuți în afară și care, de fapt, s-au afirmat pe cont propriu. Statul, acum culegând roadele, după ce de multe ori a împiedicat acest creator să se afirme.
Scriitorul Emilian Galaicu Păun, intervievat de Vasile Botnaru, care va reveni la teme asemănătoare în emisiunea sa duminicală.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, noi critici la adresa guvernului premierului Victor Ponta, bănuit de unii comentatori de lipsă de respect pentru regulile democrației. Detalii are Tania Radu.
Mai multe comentarii de astăzi văd în acțiunile guvernului condus de Victor Ponta atacuri în serie la democrație și la instituțiile ei. Mircea Marian citează în evenimentul zilei asumări explicite ale reprezentanților puterii. Senatorul liberal Sorin Roșca-Stănescu a declarat de pildă că în Uniunea Social-Liberală se discută desfințarea sau coafarea unor instituții incomode puterii. În fruntea listei se află Agenția Națională de Integritate, împotriva căreia s-a declarat și deputatul liberal Gigi Becali. Mircea Marian crede că USL aplică pas cu pas planul colonelului în rezervă Mircea Dogaru, cel care a organizat în urmă cu un an manifestațiile din piața Universității, soldate cu căderea guvernului democrat-liberal condus de Emil Boc. În numele unui așa zis Consiliu Național al Societății Civile, Dogaru făcea public la vremea respectivă un document contrasemnat de Victor Ponta și de Daniel Chițoiu, în calitate de copreședinți ai USL. Documentul prevedea expres desființarea sau anihilarea ANI, a Direcției Naționale Anticorupție, a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și a Consiliului Național al Audiovizualului. Niciodată în ultimii ani, independența justiției nu s-a aflat într-un pericol așa de mare, e de părere Armand Goșu într-un articol din săptămânalul 22. De același subiect se ocupă tot în 22 și Laura Ștefan. Ea reface scenariul aproape perfect, spune ea, al actualului ministru de justiție, Mona Pivniceru. Cum primele încercări de subordonare politică a justiției nu i-au reușit, Pivniceru a găsit acum soluția. Să-i asmută pe judecători împotriva procurorilor, după ce alegerile de președinte de la Consiliul Superior al Magistraturii au fost câștigate de procurorul Oana Hăineală-Schmidt. Guvernul e pe cale să rezolve conflictul prin trecerea procurorilor în subordinea sa. Dacă această măsură va fi pusă în aplicare, Laura Ștefan crede că mai mari zilei pot răsufla ușurați. În România nu va mai exista justiție penală independentă, nici dosare cu oameni importanți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Почему судьи и прокуроры не считают зазорным нарушать правила? Можно устроить охоту в заповеднике?
De ce judecătorii și procurorii nu se închisesc să încalce regulile? Se poate organiza o vânătoare într-o rezervație naturală, pot fi folosite gloanțe inadecvate, se poate încerca tăinuirea unei morți. O încălcare le potențează pe celelalte și se poate doar presupune ce s-ar fi întâmplat dacă această istorie nu ar fi devenit cunoscută publicului larg. Ceva se va scumpi, altceva se va ieftini. Ce le va aduce anul 2013 cetățenilor moldoveni? Experții consideră că vom avea un leu ascultător și venituri modeste. soarta lui a fost un adevărat carusel. A fost mai întâi unul dintre conducătorii țării, apoi a devenit într-o clipită un dușman. Numele lui a fost dat uitării. Atunci mulți dintre cei căzuți de pe Olimp erau executați. Malenkov însă a trăit mult și a ajuns până în epoca gorbaciovistă. Despre soarta uneia dintre cele mai contradictorii personalități ale epocii staliniste, povestește fiul acesteia, Andrei.
Одной из самых противоречивых фигур сталинской эпохи рассказывает его сын Андрей.
A fost Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trud.sm Moldova. Punctul aici, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!